Вие сте со SPS на Македонски.
Шестемина полицајци од Идризово, за кои информиравме вчера, кои дозволиле бегство на затвореник, заработија 30-дневен притвор. На останатите 11-мина судот им го ограничи движењето. Одземени им се патните исправи и не смеат да го напуштат домот. Обвинителството информира дека се собираат докази за потврдување на кривичните дела за кои се сомничат 17 теми на затворски полицајци. Според невладините организации, најголемиот затвор во државава е место на кое царува корупцијата и насилството. Главен проблем се лошите услови. Затворениците плаќале за да добијат душек, храна, лекови или мобилен телефон, често меѓу себе се тепале, а мета им биле и полициските службеници, бидејќи употребувале прекумерна сила. Александра Трајановска од Хелсиншкиот комитет за ТВ Сител ја даде следнава изјава.
Често пати затворениците се жалат на прекомерна физичка потреба на прекомерна физичка сила, меѓутоа истите се плашат да поднесат официјално поплак и формално да се постапа во поднимните барања. Од друга страна пак затворската полиција се жали дека безбедноста им е загрозена и на нив, меѓутоа и на нивните блиски семејства поради притисоците што ги имаат внатре од затворените лица.
Статистиката на Народниот правобранител укажува на тоа дека лани од затворите побегнале 119-мина затвореници. Најголем дел полицијата ги вратила зад решетките, но 24-ца се уште се на слобода. Откако беше приведен па пуштен на слобода во Хрватска, напоранешниот разузнавач и началник на Петтата управа Горан Груевски, хрватските власти му го одзеле пасошот, информира Министерството за правда. Груевски не смее да ја напушти Хрватска, иако беше ослободен од хрватските власти поради тоа што има азил во Грција. Дополнително Хрватска ќе бара документација и образложение од нашето Министерство за правда за што се бара Груевски со меѓународна потерница. Нашето Министерство вели дека сите информации и документи што ќе бидат побарани од хрватските колеги ќе им бидат доставени. Груевски, по кого е распишана меѓународна потерница, беше уапсен во саботата во Загреб, но хрватските власти експресно го ослободија откако покажал документ дека има грчки азил. Поранешниот разузнавач заедно со неговиот колега Никола Бошковски 2017 година избегаа во Грција. На двајцата им се судеше во отсуство во случајот Таргет Тврдина за нелегално прислушкување за време на владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Но со измените на кривичниот законик, делото застаре, а сега на обвинетите им се суди само за уништување на опремата за прислушкување. Директорот на Комисијата за верски прашања Дарјан Сотировски поднел представка до Државната комисија за спречување и заштита од дискриминација поради тоа што смета дека македонците се дискриминирани од Општина Тетово и од градоначалникот. Сотировски како конкретен пример го наведува настанот на 12-ти овој месец на Тетовскиот градски стадион. Во представката Сотировски пишува: «Сметам дека јас и жителите со македонска национална припадност сме дискриминирани по основа на потеклото, националната припадност и јазикот. Како граѓани имаме рамноправно право за политиката, проектите и настаните на општината во кои учествуваме преку плаќање даноци, да бидеме информирани на македонски јазик, на настанот да се чувствуваме добре дојдени, нашата култура да е подеднакво представена покрај останатите, да има изведувачи и македонци, водителот да говори и на македонски јазик, да се виори македонското знаме и да се интонира македонската химна. На ревијалниот надпревар да учествуваат фудбалски ветерани и македонци и да бидат удостоени и македонските фудбалски клубови. Постапувањето на општината е дискриминирачко и ги сегрегира граѓаните. Убеден сум дека големото мнозинство жители на Тетово од различна припадност се согласуваат дека градот може да оди напред само кога е пријатно место за живеење, но мора да се согласиме дека овде има и нелуѓе и нив мора енергично и постојано да ги разобличуваме, пишува Сотировски. Дуи вчера се огласи со соопштение во кое се вели: ВМРО и СДСМ се обединија против барањето на ДУИ и Европскиот фронт, изборот на председателот на државата да се прави во собранието како главна точка на платформата, што лидерот Али Ахмети ја истакна во промоцијата на доктор Бујар Османи за председател на државата. ДУИ и Европскиот фронт ги подсетуваат двете горе споменати партии дека како што се оствари првиот премиер Албанец, така ќе биде и првиот председател Албанец. Јавноста знае дека на почетокот ВМРО, СДСМ и другите поддржувачи беа против премиер Албанец, но денес Талат Џафери ја предводи владата, а министри од ВМРО и од СДСМ се дел од неговиот кабинет. Широката мултиетничка коалиција Европски фронт докажа дека политиката на ДУИ била и е за целосна рамноправност на сите граѓани, без разлика на етничката и верската припадност, а главната цел останува најбрзото можно членство на Македонија во Европската Унија. Ова ќе биде запечатено на 24 април со председателот што доаѓа, доктор Бујар Османи, и на 8 мај, кога Европскиот фронт ќе биде клучот што ги отвора вратите на владата во следниот мандат, се вели во јавното писмо на ДУИ. Седумтемина кандидати за председател на државата во предходните 24 часа одржаа средби и митинзи во повеќе средини во Македонија. Кандидатката на ВМРО-ДПМНЕ е Гордана Силјановска, рече дека е во добро здравје, наспроти грижата на противникот за нејзината возраст.
За мене возраста, како во антиката, значи мудрост, значи знаење, значи искуство, а мислам дека многу успешни председатели имале бела коса и биле успешни.
Кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски рече дека нема селекција во спроведувањето на правдата во времето на владењето на актуелната власт.
Сите тие се соочија со законот и деловни се или во затвор или во притвор. Не се памети еден единствен случај на ВМРовски активен функционер кога беше режимот дека отишол да лежи во затвор или во притвор. Ние тоа го направивме.
Кандидатот на ЗНАМ Максим Димитриевски ги повика противниците да не бегаат од дебата.
Да не бегаат од дебата, да дадат можност на граѓаните да ги чујат нашите планови, визии, што тоа планираме од позиција на председател на држава, да работиме и сработиме во следниот период доколку бидеме избрани. Ова наменска кампања, имам чувство дека се води единствено за два кандидата во државата.
Кандидатот на ГРОМ Стефчо Јакимовски ги поддржува младите лекари.
Не смее повеќе да дозволиме ниту еден млад лекар да се оцели од Република Македонија. Тие треба да добиваат за време на специализацијата пристојна плата, за време на обуките кои што ги имаат, за да тие потоа го преземат теретот на здравството во Република Македонија.
Кандидатот на Сдруженијето Вреди Арбен Таравари рече дека во затвор лежат невини албанци за неколку непријатни настани што се случија последниве години во Македонија.
5 невини албанци се осудени на доживотен затвор или максимална казна. Од страна на власта, оваа годишнина беше третирана како и сите други. Со молчење што ја карактеризира вината. Монструм, Сопот, Бродец, Алфа, Диво Населје и други, сите се имиња кои не подсетуваат на отворената рана во нашето општество.
Кандидатот на ДУИ Бујар Османи во дебар се обрати на албански. Го користиме преводот од ТВ Сител.
Моето прво ветување е членство на земјава во Европската Унија до 2030 година. Ако имав предизвик, како министер за надворешни работи, да ги отворам преговорите со ЕУ по 17 години чекање, верувајте дека како председател можам да го завршам процесот за членство во ЕУ во следните 5 години.
Кандидатката на Левица Билјана Ванковска најави нови уставни иницијативи.
Јас се повикувам на елементарното право на граѓаните да си направат собствен устав. Како председател на држава, јас би ја имала она уставна надлежност да поведам иницијатива.
До изборите на 24. овој месец остануваат уште 7 дена, а до изборниот молк уште 6.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.